ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ንምልዋጥ ዝረኸብዎ ዕድል ክጥቀምሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ምስ መምህራን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ዘሎ፣ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ዝደለናዮ ክፋል ዝሃገር ናይ ምንቅስቃስ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ኢሎም ተወሎ ወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ከቕርቦ እዩ።
የቐኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ንሎሚ ልደት 29 ታሕሳስ 2011 ዘዳለዎ መደብ ይቕፅል ናብ ጸብጻብ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ።
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ንምልዋጥ ዝረኸብዎ ዕድል ክጥቀምሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ምስ መምህራን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ዘሎ፣ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ዝደለናዮ ክፋል ዝሃገር ናይ ምንቅስቃስ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ኢሎም ተወሎ ወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንመላእ ሰዓብቲ ክርስትና ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ፍልጠት ስፍሓቱ ዘርኣየሉን እዋናዊ ኩነታት እውን ዝዳሰሰሉን እዩ። ምውላድ ክርስቶስ ክንዝክር ከለና ሃገርና እውን ንዘክር ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘመንና ዝረኸብናዮ ሃገርና ናይ ምልዋጥን ምምሕያሽን ናይ ምዕባይን ዘመናዊ ናይ ምግባርን ዕድል ከይንስእኖ ልቦና ክነሕድር ኣለና ኢሉ ከም ሰብ ቤተልሔም ክንዘናጋዕ፣ ከም ሄሮድስ ሴፍና ክንስሕል፣ ከም ሊቃውንቲ ኣይሁድ ብዓብን ብንእሽቶን ክንጨቓጨቕ፣ ከም ናይዚ ዘመን ሰብ ክንከፋፈል፣ ከም ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ስልጣንን ጠቕምን ስኢና ኢልና ብምኩራይ ክንእድም ክንብል እቲ ዕድል ከምልጠና እኳ ደኣስ ከምቶም ጓሶትን ሰብኣሰገልን ፈሊጥና ንጠቐመሉ ኢሉ። ብኻልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ትማሊ ካብ ምልእቲ ሃገር ምስ ዝተዋፅኡ ልዕሊ 3,000 መምህራን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ መንግስቲ እዩ፣ ንሱ ድማ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ እዩ ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ መንግስቱ ብዛዕባ ዝስማዕ ነቐፌታ ክዛረብ ከሎ ድማ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
መታሰር መገረፍ ምናምን የለመኒ ሰዎች መንግስት ያንን ስተው የደከምን ከመስረን
መዋሰርትን መግረፍትን ዝለመድና ሰባት መንግስቲ ነቲ ተግባር እንተገዲፉ ዝደኸምና እንተመሲሉና ተጋጊና ኣለና።
ምግራፍን ምእሳርን እንተዘይከኣልናዮ ስለ ዘየድልየና እዩ እምበር መንግስቲ ምዃኑ ሞ ዓለም እኮ መስኪርዎ እዩ ብሓደ ድምፂ ክብል ወሲኹሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ሰላም ክዛረብ ከሎ ድማ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሕልውዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣነን ዘይኮናስ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ድሕሪ ምባል ዋና ትኩረትና ኣብ ህዝቢ ኢሉ።
ሌላው ጉዳይ ግን ንግድ፣ ኢኮኖሚ፣ ቦርደር በይመለከት ሁለታችንም
ካልእ ጉዳይ ግን ንግዲ ኢኮኖሚ ጉዳይ ዶ ብዝበልከት ክልቴና ብሚኒስትራት ዝምርዑ ሓደ ኣካል ኣቑምና መፅናዕቲ ክነካይድ ፀኒሕና ኢና። ካብ ንዕረቕ ትፈልጢኹም ብዙሕ ኣይገበርናን። ቅድሚ ሎሚ ስለምንታይ ተጋጭና እንታይ እንተገበርና ግጭት ነጉድል ንግድና እንታይ ይኹን ወደብና እንታይ ይኹኑ ኢልና ኣብ መፅናዕቲ ኣለና። ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ምርድዳእ በፂሕና ኣለና። መንገዲ እናሓዘ ምስከደ ክንፈራረም ኢና።
ዝሓበናዮ ምስጢር ግን የለን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጸገምና ብሰላም ንፍታሕ ኢና ዝበልና እዚ ድማ ኣብ ኣደባባይ ዝፍለጥ እዩ። ንህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ሰላም ኣይንምህርን ኢና። ውግእ ግጭትን እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ። ኣይደልዮን እዩ፣ ሰላም እዩ ዝደሊ ኢሉ። ከምኡ ውን ሰራዊት ምክልኻል ካብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ዶብ ብዛዕባ ምንቅስቃስ ሕቶ ቐሪቡሉ ንሰራዊት ምክልኻል ብዝምልከት ሰራዊት ምክልኻል ኣበይ ክሰፍር ኣለዎ፣ ንምንታይ ዕላማ ክሰፍር ኣለዎ፣ መኣስ ክሰፍር ኣለዎ ንዝብል ዝውስን ኣካል ኣሎ ምስ ዝኾነ ነገር ምትእስሳር የብሉን ድሕሪ ምባል ንጉዕዞ ምክልኻል ምትዕንቃፍ ግን ጌጋ እዩ ኢሉ።
የመከላከያን ጉዞ ማደናቀፍ ትክክል ኣይደለም። መንግስቲ ጠይቅ ይቻላል።
ንጉዕዞ መከላኸሊ ምትዕንቃፍ ትኽክል ኣይኮነን፣ ንመንግስቲ ምሕታት ይከኣል እዩ። ካብኡ ዝሓለፈ ግን ነቲ ሰራዊት ግደፍ ህዝቢ ከይትትንክፍ ስለ ዝተባሃለ እዩ እምበር ግጭት ከስዖብ ይኽእል እዩ፣ ሰብ ክመውት ይኽእል እዩ። ኣብ ዝኾነ ጫፍ ዘሎ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ግን ፌደራላዊ መንግስቲ ንሰራዊቱ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካልእ ጫፍ ንምንቅስቃስ ፍጹማዊ ስልጣን እዩ ዘሎ። ናይ ዝኾነ ምኽሪ ኣይድልዮን እዩ።
ዶክተር ኣብዪ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ጸገም እንተጋጢሙ እውን ምክልኻል ዋና ስርሑ እዩ፣ ኣብ ጋምቤላ እንተጋጢሙ ዋና ስርሑ እዩ። ስለዚ ምዝ ዝውረ ዘሎ ምንም ዘተኣሳስር የብሉን፣ ንህዝቢ ትግራይ ኣሕሊፍና ንህበሉ ልቢ ኣእምሮ ኾነ ሞራል የብልናን ኢሉ።
በፍጹም አሁን ከሚወራው ወሬ ጋር የሚያያዝ ነገር አይደለም። የትግራይ ህዝብን አሳልፈን የሚሰጥበት ልብም አእምሮም ሞራልም የለንም። እንደዛ እናደርግም።